Hiša sadeži družbe Logatec deluje že od leta 2017. Kako se je vse skupaj začelo, kako se je začela zgodba hiše in seveda, kaj je bil nekako tisti glavni namen ob sami ustanovitvi?
Torej, slovenska filantropija je pred leti začela po Sloveniji ustanavljati hiše sadeži v družbe. In v bistvu se je vse začelo že pred letom 2017 v Murski Soboti, pa potem v Črnomlju, Metliki, Žalcu in nekako smo prišli tudi do Logatca, ker je tukaj občina imela posluh za to, da se odpre večgeneracijski center in je v tem videla nek potencial in smisel, tako da nam je v bistvu dala svoje prostore in smo lahko odprli večgeneracijski center skupna točka. In v tem času so se potem pojavile tudi nove in večje potrebe in je v bistvu znotraj hiše potem začel delovati tudi dnevni center za migrante. Tako da v tem trenutku znotraj naše hiše obstajata večgeneracijski center in dnevni center za migrante, kar pomeni, da skozi naša vrata pride kar velik raznolikih ljudi tekom dneva in dnevov.
Torej, delujete v Logatcu že 8 let. Kakšno pa je samo poslanstvo hiše in kako se je v vseh teh letih mogoče spremenila ali dopolnila vaša vizija?
Poslanstvo hiše je to, kar sem na kratko omenila že prej. To je, da nudimo prostor raznolikim ljudem v skupnosti in skušamo z aktivnostmi in dejavnostmi, ki jih imamo v hiši, odgovarjati na njihove potrebe in želje. Kar pomeni, da so naši programi tukaj, da se organsko spreminjajo glede na ljudi in glede na to, kaj zaznavamo, da so potrebe. Tekom let se je spremenilo to, da, kot sem rekla, Logatc prišlo več migrantov oziroma prosilcev za mednarodno zaščito, za status begunca in tako naprej. In smo v bistvu se tudi mi povezali z azilnim domom v Logatcu in v bistvu kar tesno sodelujemo in poskušamo podpreti in pomagati tudi znotraj naše hiše ljudi, ki pridajo sem in navsezadnje tudi ljudi, ki dobijo status begunca oziroma mednarodne zaščite in se odločijo ostati v Logatcu oziroma v lokalni skupnosti. Tako da se tukaj nekako tudi naše dejavnosti spreminjajo na podlagi tega.
Na spletni strani sem zasledila številko 3000 ljudi, torej 3000 ljudi je že stopilo skozi vaša vrata. Kdo so vaši najpogostejši obiskovalci?
Mogoče malo težje odgovorim na to vprašanje, zaradi tega, ker so naši obiskovalci raznoliki. Mogoče je to tudi dober pokazatelj tega, da organiziramo raznolike dejavnosti in aktivnosti za raznolike skupine ljudi, ampak imamo od otrok, veliko imamo osnovnošolcev, starejših, brezposelnih, ljudi s težavami in duševnem zdravju in navsezadnje ljudi tukaj okrog, predvsem tukaj iz Gornjega Logatca recimo, ki v nas vidijo neko točko združevanja in povezovanja in marsikater naš sosed tukaj okrog pride na aktivnosti recimo. Ne? Tako da težko rečem, kaj bi bila tista specifika povprečnega obiskovalca, ker je ni, tako kot ljudje nismo isti, ne, in vsakmu se skriva ene svoje specifike, je pa tudi naš slogan oziroma naš moto odkrivam svoje boljše plasti in čebula, ki predstavlja ta naš sadež hiše, tisti, ki nas dnevno opominja na to, da pri sebi in pri drugih dejansko lupimo te plasti in odkrivamo v človeku tisto, kar je res pristno in njegovo.
Torej, organizirate različne aktivnosti za različne generacije, pa se mogoče kar malo sprehodimo čez vaš program. Kaj vse ponujate in mogoče katere aktivnosti so najbolj priljubljene?
Tekom leta, predvsem od recimo od septembra dalje pa tja do maja, junija, imamo nekaj rednih tedenskih aktivnostih, potem pa vsak mesec dodajamo nove raznolike aktivnosti, glede na to, v katero smer kaj veter piha, imamo zelo različno. V dopoldanskem času v našo hišo prihaja tekom leta kar veliko upokojencev ali pa recimo tujcev oziroma brezposelnih ljudi, tako da so ponavadi dopoldnevi rezervirani za plese, jutranjo telovadbo, pa tečaje slovenščine in pogovorne skupine, pa recimo za skupino za samopomoč. Imamo tudi prostor in čas namenjen druženju o pikadu, pa potem kitari, učenju kitare. In to so res predvsem, se pravi, ljudje, ki lahko v dopoldanskem času pridejo na te aktivnosti. Tekom dneva potem, po enkrat, ko se recimo šola zaključi, pa tja do 4 popovdne, imamo čas v hiši rezerviran za, predvsem za osnovnošolce, ker tekom leta potekajo tukaj učne pomoči, tako da je ponavadi hiša kar polna vseh otrok, ki se aktivno učijo, pa na vse zadnje tudi prostovoljcev, ki prihajajo sem in nudijo učno pomoč. Potem pa popodneve oziroma večere poskušamo oblikovati čim bolj raznoliko, da dosežemo čim več različnih ljudi, ki pa si lahko recimo vzame čas takrat v nekem večernem času. Tako da večeri so potem polni različnih predavanj, potopisnih predavanj, zgodovinskih predavanj. Radi povabimo v goste, recimo Center za krepitev zdravja, organiziramo različne delavnice, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice. Potem kvačkarce rade prihajajo, pa kvačkajo. Skratka, zelo raznoliki večeri se odvijajo potem tekom leta tukaj v hiši. Zdaj, katera je najbolj popularna ali uspešna delavnica ali aktivnost, na to težko odgovorim, zaradi tega, ker mislim, da na uspeh lahko gledamo skozi različne perspektive. Sama mislim, da ni nujno, da je najbolj uspešna delavnica tista, ki je najbolj obiskana. Recimo, meni so najbolj osebno uspešne tiste, na katero pridejo različni ljudje, različnih starosti, ker se povezujejo neke medgeneracijske znanja, veščine, zgodbe in se krepijo recimo povezave. Recimo uspešne so mi tiste, kjer znotraj hiše združujemo in lokalne ljudi in recimo ljudi iz azilnega doma, pa kjer se lahko eno drugega recimo učimo in spoznavamo različne kulture. Zato zagotovo so zelo uspešne pri nas kuharske delavnice, ker združujejo raznolikost. Potem pa lahko rečem, da so zelo uspešne tudi tiste recimo zame, kjer zmoremo privabiti nekoga novega, ki recimo prej ni prišel v hišo, pa ga je določena tema recimo potegnila in je prišel, pa na ta način potem spoznamo tudi mi novega človeka in ga poskušamo povabiti oziroma vključiti v kakšne druge aktivnosti. In recimo uspešne so mi tudi tiste, ki trajajo že dlje časa. Imamo neki delavnic, ki trajajo že leta in leta, odkar je ta hiša nastala, ne? To mislim kvačkarsko delavnico ali pa recimo skupino za samopomoč, to so, ali pa recimo ob ponedeljkih, ko imamo plese za dušo, ne? To so ene aktivnosti, ki trajajo in trajajo in recimo v njih vidimo ogromno uspeha. Prav tako vidim uspeh, če se eni ljudje vedno znova vračajo in prihajajo nazaj v hišo, to pomeni, da neki že dobijo za sebe tukaj znotraj naših prostorov in odnosov.
Poleti se vaš program nekoliko spremeni, predvsem zaradi šolskih počitnic. Sicer je več kot polovica poletja že za nami, tako da se malo zazremo v preteklost, kaj ste torej letos že počeli in kaj vas seveda še čaka v teh avgustovskih dneh.
Poletje se nam urnik res da malo spremeni, tudi samo življenje hiše se spremeni. Zdaj ne morem reči ravno, da se umiri, kljub temu, da je manj ljudi, ki prihaja na neke redne aktivnosti, letih je tudi manj. No? Imamo pa oziroma se trudimo več programa nameniti otrokom. Zavedamo se tega, da je kar neki otrok, ki v poletnem času potrebuje ali neko počitniško varstvo, ali potrebuje neke animacije in dogajanje in tako naprej, tako da je kar neki našega fokusa usmerjen na to. V juliju smo organizirali en krasen teden počitniških uric, kjer smo med ponedeljkom in petkom tukaj v hiši imeli otroke, stare med 6 in 12 let in smo se jim potrudili ponuditi en tak raznolik program, ker je bilo ogromno časa preživetega v naravi, pa v ustvarjanju, v gibanju, v medsebojnem povezovanju in smo, resnično smo vsi uživali. No? To je bil za nas res zelo velik uspeh in zdaj organiziramo tudi naslednji teden počitniško varstvo za otroke, po nekem istem principu kot v juliju, opažamo pa, da so potrebe vedno večje in da je tudi otrok, ki potrebujejo varstvo, vedno več, tako da malo že razmišljamo o tem, kako bi v naslednjem letu poleti še malo bolj razširili svoj program za otroke. No. Tako da to se dogaja avgusta. Poleg tega pa se trudimo, da imamo vsaj enkrat na teden do dvakrat na teden popoldne aktivnosti, ki so odprte za vse, torej da so v hišo vabljeni tudi drugi in potem organiziramo različne delavnice. Imamo žonglersko delavnico, kjer izdelujemo žonglerske žogice in se učimo osnov žongliranja. Naslednjo sredo imamo predavanje in delavnico o čebelarstvu na Slovenskem ter delavnico poslikave panjskih končnic, pa potem konec meseca ponovno vegansko kuharsko delavnico, tako da bomo avgust zaključili v dobri hrani. Je pa res, da se že pripravljamo na september in da z septembrom začenjamo nazaj z rednimi tedenskimi aktivnostmi oziroma tudi že v avgustu sedaj, v drugi polovici avgusta začenjamo ponovno nazaj z uporabno slovenščino za tujce, pa z redno petkovo jutranjo telovadbo. Potem vse ostale aktivnosti pa nekako tekom septembra pridejo nazaj, pa potrudili se bomo, da dodamo še kakšno novo.
Večkrat ste omenili tudi sodelovanje z azilnim domom, torej da pripravljate tudi aktivnosti za posameznike, ki stanujejo v azilnem domu. Lahko mogoče na tej točki kakšno aktivnost, kakšno dejavnost izpostavite?
Zaznavamo malo večjo težavo v tem, da je azilni dom kar odmaknjen tukaj od naše hiše. Zato se poprobamo na to težavo odzvati na način, da gremo mi večkrat tja, čeprav bi si želeli, da bi ljudje iz azilnega doma tudi bolj pogosto prihajali sem. Vendar, kot sem rekla, je težava v lokaciji hiše. Ampak vseeno se trudimo, da gremo vsaj enkrat na teden v azilni dom, kjer organiziramo različne delavnice, predvsem je velik interes na strani otrok za neko druženje in različne aktivnosti za njimi. Potem je pa naša izkušnja taka, da preko otrok potem spoznamo tudi njihove družine, starše in na ta način tudi zaznamo, kakšne so mogoče kaj potrebe in želje na njihovih strani in se potem odzovemo na to. Smo pa imeli tudi kar nekaj uspešnih, ko bi rekla, dogodkov znotraj hiše, ko so ljudje prišli sem, pa recimo, ne vem, mislim, da prejšnji mesec v juliju smo imeli eno zelo uspešno sirijsko kuharsko delavnico, je prišla ena družina iz Sirije in nam predstavila svojo hrano. In na ta način se potrudimo, da lahko nekako sodelujemo in soustvarjamo skupaj tam, kjer so to možnosti. Kar veliko pa v samem bistvu sodelujemo potem z ljudmi, ki enkrat pridobijo status begunca oziroma dobijo mednarodno zaščito tukaj v Logatcu, kjer se vidi, da takrat imajo kar neki potrebe po, ne vem, in pomagamo pri tem, da dobijo različno pohištvo, pa pri razvozu tega pohištva, pa pri tem, da jih vključimo v tečaje slovenščine, pa da jim pomagamo pri vpisu otrok v osnovne šole, tak, ali pri iskanju stanovanj, dosti take praktične potrebe imajo in jih se jim poprobamo pridružiti tukaj, no? Oziroma jih podpreti pri temu. Prejšnji mesec smo tudi organizirali v sodelovanju z knjižnico Logatcem festival migrantskega filma, ki je en tak uspešen dolgoletni projekt slovenske filantropije in smo organizirali nekaj kratkih filmov na različne tematike migrantov in beguncev in smo bili zelo prijetno navdušeni nad odzivom lokalnega okolja in nad tem, koliko ljudi pravzaprav te teme zanimajo in so tudi odprti za debate okrog teh aktualnih tem in pojavov.
Kako pomembno pa je za vaše delovanje samo prostovoljstvo?
Zelo pomembno. To včasih premalo damo v besede, kako zelo pomembni so naši prostovoljci in kako zelo jih cenimo in spoštujemo in smo jim hvaležni, da se odločijo na tedenski bazi darovati kakšno uro ali pa dve za to, da na vse zadnje je svet nekoga drugega malo lepši ali pa lažji. V tem trenutku imamo v hiši okrog 30 prostovoljcev, ki so aktivni na različnih področjih. Kar nekaj jih nudi učne pomoči osnovnošolcem, Potem jih je ogromno, ki na tedenski ali pa mesečni ravni izvajajo aktivnosti tukaj v hiši. Potem imamo pa tudi kar eno lepo število prostovoljcev, ki med ponedeljkom in petkom razvaža viške hrane ljudem v lokalni skupnosti, ki so v stiski in to potrebujejo. V sodelovanju s Hoferjem vsak večer prevzamejo prostovoljci viške hrane, se niso ostanki, a ne, in jih potem družinam v stiski razvozijo. No. Tako da prostovoljstvo nam ogromno pomeni, zaradi njega tudi hiša živi. In v naslednjem šolskem letu imamo željo predstaviti prostovoljstvo oziroma izvesti delavnice o prostovoljstvu med osnovnošolci, predvsem med osnovnošolci višjih razredov. Bi si želeli, da jim malo bolj predstavimo te teme, ki so naši hiši blizu in se nam zdijo pomembne in istočasno, da tudi osnovnošolcem predstavimo možnost prostovoljenja tukaj v lokalni skupnosti. Ali pa mogoče celo, da vzpostavijo neko mrežo medsebojne pomoči znotraj same šole. Tako da mislimo, da prostovoljstvo vsekakor je ključ v tem, da individualni posamezniki zmoremo en drugega podpreti, sploh tam, kjer mogoče manjka sistemu.
Ko ste že načeli mogoče temo prihodnosti, pa ostanemo kar tukaj, kakšni so nekako vaši dolgoročni cilji, kam želite hišo popeljati v naslednjih ne le mesecih, ampak tudi letih?
Za zdaj lahko rečem to, da želimo s tem, kar imamo, se pravi s prostorom, časom in nekimi finančnimi kapacitetami, ki jih imamo na voljo, želimo nuditi še naprej čim bolj raznolik program, ki se odzove dejansko na potrebe in želje ljudi, ki prihajajo v hišo. In želja je seveda vedno znova, da v hišo privabimo tudi nove ljudi, nove obraze. In da še naprej delamo eno kvalitetno delo. Kot sem prej rekla, ne vidim uspeha vedno samo v tem, da so aktivnosti številčno obiskane. Osebno ga vidim predvsem v tem, da vsi, ki smo v hiši in ki tukaj delamo ali prostovoljimo, da si vedno znova lahko vzamemo čas za človeka, ki stopi v hišo in v samem bistvu si želim, da tudi v naslednjih letih čim bolj kvalitetno delamo in z individualno in v skupinah, s skupinami. Ne morem pa seveda mimo tega, da si ne bi potihem želela še enega dodatnega prostora ali pa dveh dodatnih prostorov, da bi lahko v naši hiši sočasno potekalo na vse zadnje le več aktivnosti, pa tudi zato, da bi lahko osnovnošolci se bolj v miru in individualno lahko učili z našimi prostovoljci. In to so mogoče neke take skromne ali pa ne želje za prihodnost.
Pa če mogoče zaključimo takole, kaj bi sporočili tistim oziroma kako bi jih povabili tistim, ki še niso stopili skozi vaša vrata, zakaj ne pridejo?
Če ne druzga, kot boste sami, Maja, lahko potrdili, je tako, da pri nas tiska prije skozi vrata je vedno, ampak resnično vedno sprejet z nasmehom in vedno se mu ponudi vsaj kava ali pa čaj ali pa kakšen piškot in kakšna lepa beseda. No? To se mi zdi, da je minimalno, kar lahko naredimo in kapo dol vsakmu, ki se odloči priditi v prostor, ki ga ne pozna, pa med ljudi, ki jih ne pozna, pa samo dobro vem, da je težko iti tja, kjer je nepoznano, ampak obljubimo vam, da ste resnično dobrodošli, kot sem rekla, nam je pomembno, da ste vsi toplo sprejeti. Tako da kar pogumno, če ne drugega, pridite pokukati in tudi, če se odločite, da ne ostanete ali pa da se nikoli ne vrnete, je popolnoma v redu z naše strani. No? Tukaj smo zato, da ponudimo to, kar lahko in upamo, da nagovori saj neki ljudi, na vse zadnje pa popolnoma razumemo tudi to, da se kakšen drug človek najde, ki je v kakšni drugi ponudbi ali v kakšnem drugem strukturi organizacije in tako naprej in je, hvala Bogu, je to možno. No. Mislim, da Logatec ponuja kar neki možnosti za to, da se ljudje vključijo, če le imajo to željo.